ал мавжуларда Озодлик радиосу Прагадан гапирамиз. Assalomu alaykum. Bugun 11-iyun juma, hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, jahon yangiliklarini hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Toshkentda Shanghai hamkorlik tashkilotining sammiti boshlandi.
На том саммите можно ожидать подписания 4 документов, один из которых закрывает двери перед вступлением Ирана в эту организацию.
Алматыда хибсга олинган ўзбек қочқинлари экстрадитсия қилиниши мумкин.
Нимага қамашади бегона ходимларни? Биз қиналганимиз бу етди. Дадамни чиқариб беринглар.
Qirg'iziston muvaqqat hukumati Bakiyevlar haqidagi ma'lumot uchun 100 ming dollargacha mukofot berilishi haqida e'lon qildi. Tehron Toshkent va Dushanbeni murosaga undamoqchi. Shuningdek, dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Endi esa Hasanjon tonggi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshlovining qisqacha yam mundarijasi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati jumaga o'tar kechasi O'sh shahrida favqulodda holat e'lon qilib, shaharga harbiy kuchlar va bronet texnika kiritdi. Bugun Toshkentda Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishi boshlanadi. AQSh davlat departamenti delegatsiyasi 17-18 iyun kunlari O'zbekistonga safar qiladi. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Tongi xabarlarni Qirg'izistondan olingan mana bu muhim xabar bilan boshlayman. Qirg'iziston muvaqqat hukumati jumaga o'tar kechasi O'shda favqulodda holat e'lon qilib, shaharga harbiy kuchlar va bronet texnika kiritdi. Bunga yoshlar guruhlari o'rtasida to'qnashuvlar yuz bergani sabab bo'ldi. Ayni paytda hukumat soat 20 dan 6 ga qadar komendantlik soati joriy qildi. Xabarlarga ko'ra, yoshlardan iborat bo'lgan guruhlar o'rtasida to'qnashuvlar yuz bergandan so'ng ular oynalarni sindirib, do'konlarni talon-taroj qilishgan, ko'chada turgan yengil mashinalarni yoqib, uylarga o't qo'ygan. Shundan so'ng tartib o'rnatish maqsadida shaharga xavfsizlik kuchlari kiritilgan. Demakki, 30 daqiqa oldin Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod bilan telefon orqali bog'lanib, Toshkent vaqti bilan tongi 7:30 ga qadar bo'lgan vaziyat haqida, O'shdagi vaziyat haqida ma'lumot berishni iltimos qildim.
Bugun erta bilan soat 7:00 da Qirg'iziston muvaqqat prezidenti Roza Otunbayeva milliy telekanalda O'sh voqeasi bo'yicha maxsus bayonot bilan chiqdi va unda aytilishicha O'sh shahri bilan birgalikda Qorasuv, O'zgan rayonlarida ham mana shunday komendantlik soati joriy etilgan va ayni paytda olingan xabarlarga qaraganda bugun ertalab O'shda vaziyat ancha barqaror va lekin bundan keyin vaziyat qanday rivojlanadi bu hozircha noma'lum. O'shda hozircha jimlik hukm surmoqda va olingan ma'lumotlarga qaraganda ayni paytda mana shu O'sh shahri va uning atrofidagi tumanlarni komendanti qilib Qirg'iziston mudofaa vazirining o'rinbosari Baqit Alimbekov tayinlangan va ayni paytda O'sh shahrida va uning atrofiga harbiy texnika kiritilgan.
Elmurod, mana hozir O'zgan va Qorasuvda ham komendantlik soati joriy qilindi dedingiz. U shaharlarda ham tartibsizliklar yuz berganmi?
Yo'q, bu shaharda hozircha tartibsizliklar yuz bergani yo'q, lekin mana shu O'sh shahriga yaqin bo'lgan hududlar hisoblanadi va bu yerda ham mana shunday voqealar yuz berishining oldini olish maqsadida mana shunday komendantlik soati joriy etilgan va Hazanjon shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, mana bugun ertalab olingan ma'lumotlarga qaraganda bu voqea kecha soat 11:00 da, tungi 11:00 da yuz bergan va mana shu tartibsizliklarda 5 kishi o'lgan, 46 odam esa turli xarakterdagi jarohatlarni olib kasalxonaga yetkazilgan va guvohlarning xabar berishlaricha otishma ovozlari ham eshitilgan. Hasanjon,
mana shu tartibsizliklarni tinchitishda huquq tartibot organlari ishtirok etganmi? Harbiylar kelguncha
Albatta, mana Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Bulat Sherning ertalab bizga ma'lum qilishicha, Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, o'z shahridagi tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblanib, ayni soatda 5 kishi hibsga olingan va ular ayni paytda tergov qilinmoqda. Hasanjon,
Elmurod, bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat.
Salomat bo'ling.
Turli axborot agentliklari xabariga ko'ra, muhtaram tinglovchi, kecha tunda sodir bo'lgan o'shdagi tartibsizliklarda 1000ga yaqin yoshlar ishtirok etgan. Qimmatli tinglovchi, o'shdagi so'nggi voqealar haqidagi ma'lumotlar bilan Ozodlikning Toshkent vaqti bilan soat 13 da, undan keyin soat 18 da, 19 da va 21 da e'tiboringizga havola qilinadigan dasturlar nomida tinglashingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, hozir Toshkent vaqti bilan tonggi 8 dan 6 daqiqa o'tdi. Tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. 11-iyun kuni, ya'ni bugun Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining 10-chi yig'ilishi boshlanadi. 2 kunlik sammitda Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston rahbarlari ishtirok etadi. Uchrashuvda SHT doirasida ko'p tomonlama hamkorlikni kengaytirish, dunyoda barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlash muammolari, mintaqa davlatlarining barqaror rivojlanishini ta'minlash, tashkilotga yangi a'zolar qabul qilish tartibi va boshqa muhim masalalar muhokama etilishi rejalangan. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov ham ishtirok etishi rejalangan. Sammitga mehmon sifatida taklif etilgan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay kecha Toshkentga keldi. Afg'oniston rahbarini O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev kutib oldi. Eslatish joizki, Shanxay hamkorlik tashkiloti 2001-yil 20-iyunda tuzilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Bleyk boshchiligidagi delegatsiya 17-18 iyun kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Bu haqda AQSh Davlat Departamenti internet saytida e'lon qilindi. Delegatsiya tarkibida demokratiya, inson huquqlari va mehnat masalalari bo'yicha davlat kotibi yordamchisi Michael Posner va Milliy xavfsizlik kengashi direktori Kurt Donnelly ham bor. Davlat departamenti mulozimlari va Milliy xavfsizlik kengashi rasmiylari Toshkentda hukumat, fuqarolik jamiyati va hamkor tashkilotlar vakillari bilan maslahat uchrashuvlari o'tkazadi. O'zbekiston AQSh o'rtasidagi mana shunday ilk siyosiy maslahat uchrashuvi o'tgan yil 17-18 dekabrda Vashington shahrida bo'lib o'tgan. AQSh davlat departamenti delegatsiyasi Toshkentga kelishidan oldin 14-16 iyun kunlari Turkmaniston shunday uchrashuvlar o'tkazadi. Iroq muxolifati o'tgan yil iyun oyida bo'lib o'tgan prezidentlik saylovining 1 yilligi munosabati bilan o'tkazishni rejalagan namoyishini bekor qildi. Muxolifat rahbarlari Mir Husayn Musaviy va Mehdi Karrubiy bu qarorni tinch namoyish o'tkazish uchun ruxsat berilmagani bilan izohladi. Ayni paytda AQSh davlat departamenti AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Tehron hukumatiga qarshi rejalangan namoyish o'tkazilmasligini afsuslanarli deya atadi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi BMT tomonidan Eronga qarshi joriy qilingan yangi sanksiyalar Moskvaning Tehronga yer havo rusumidagi raketalar yetkazib berishiga ta'sir etmasligini aytdi. Toshkentda so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov yangi sanksiyalar Eron bilan faqat hujum qurollari sohasida hamkorlikni cheklashini aytdi. Lavrov havo hujumidan mudofaa qilishda qo'llaniladigan S-300 rusumidagi qanotli raketalar taqiqlangan qurollar ro'yxatiga kirmasligini aytdi. Vashingtonda AQSh davlat departamenti matbuot vakili Philip Crowley S-300 rusumidagi raketalar sanksiyada taqiqlangan qurollar ro'yxatida yo'qligini tan oldi. AQShda narkotrafikaga aloqador yuzlab shaxs qo'lga olindi. AQShning 16 shtatda o'tkazilgan keng ko'lamli reydlar davomida narkotik kontrabandasi bilan shug'ullanuvchi Meksikadagi guruhlarga aloqadorlikda gumon qilingan 429 nafar shaxs hibsga olindi. Ayni paytda reydlar davomida qo'lga tushirilgan katta miqdordagi narkotik moddalar, pullar va qurollar musodara qilindi. Tongi xabarlarni eshitdingiz, ularni men Hasanjon o'qidim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Juma kuni Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammiti boshlandi. O'zbekiston raisligida o'tadigan sammitda ishtirok etish uchun SHHTga a'zo Xitoy, Rossiya, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston rahbarlari, shuningdek kuzatuvchi maqomidagi ayrim davlat rahbarlari 10-iyun kuni birin-ketin Toshkentga keldi. Tashkilotning aynan Toshkent yig'inida o'z a'zolari sonini ko'paytirish qoidalarini qiyinlashtirishi kutilayotgani bois unda Iron va Hindiston rahbarlari ishtirok etmayotir. Toshkentdagi Shanxay hamkorlik tashkilotining sammiti borasida Farrux Yusufiy lavhasini tinglaymiz.
Shanxay hamkorlik tashkilotining 11-iyun kungi sammiti tashkilotga a'zo davlatlar rahbarlari darajasidagi 10-chi uchrashuv bo'ladi. Juma kuni boshlanadigan yig'in kun tartibidagi ikki muhim hujjat, yangi a'zolarni qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizom va SHHT protseduralari qoidalarining muhokama qilinib, qabul qilinishi kutilmoqda. Aynan ana shu masalalarning muhokama etilishi bilan Toshkent 2010 sammitining SHHTning avvalgi yig'inlaridan farq qilishi aytilmoqda. Yangi a'zolarni qabul qilish tartibi sammit ishtirokchilari tomonidan ma'qullansa, bu tashkilotga yangi a'zolarni qabul qilishga joriy qilingan moratoriyni bekor qiladi, lekin ayni paytda SHHTda kuzatuvchilik maqomiga ega bo'lgan va unga to'laqonli a'zo bo'lib kirishga umid qilib kelgan Iron, Hindiston va Pokiston kabi davlatlar uchun a'zolik istiqbollarini yo'qqa chiqaradi. Chunki yangi tartibga ko'ra xalqaro sanksiyalar joriy qilingan va boshqa davlatlar bilan hududiy bahslari bo'lgan davlatlar tashkilotga qabul qilinmasligi ko'zda tutilgan. Sammitni yoritish uchun Toshkentga kelgan Rossiyaning Vremya Novosti gazetasi xalqaro sharhlovchisi Arkadiy Dubunov mazkur hujjat aynan Toshkent sammitida muhokama qilinayotgani bejiz emas degan fikrda.
На этом саммите можно ожидать подписания документов, один из которых закрывает двери перед вступлением Ирана в эту организацию.
Bu sammitda imzolanishi kutilayotgan hujjatlardan biri Iranning bu tashkilotga a'zo bo'lishi uchun eshiklarini yopib qo'yadi. Chunki Iranga nisbatan BMT sanksiyalari joriy qilingan. Bozustiga Toshkent sammiti arafasida BMT xavfsizlik kengashi Eronga nisbatan 4-chi davra sanksiyalarini joriy qilish bo'yicha rezolyutsiyani qabul qildi. O'zi yangi a'zolarni qabul qilish tartibi ham aynan Eronning SHHTga a'zo bo'la olish umidlarini pushga chiqarish uchun ishlab chiqildi, dedi Dubnov. Moskvadagi jamoatchilik huquqini tadqiq qilish markazi direktori Ajdar Kurtov fikricha, G'arb bilan muammolari bo'lgan Eron SHHTga to'laqonli a'zo bo'lish orqali mavqeini oshirish tamasida bo'lgan, bu esa shundoq ham xalqaro maydonda hali yaxshi o'rnashib ulgurmagan tashkilot uchun muammo yarata boshladi.
Эта организация формально объединяет двух таких китов, гигантов современного мира, как Россию и Китай, постоянных членов Совета Безопасности.
Bu tashkilot dunyoning ikkita yirik davlati va BMT xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari Rossiya va Xitoyni rasman birlashtiradi. Bu vaziyatda esa ba'zi davlatlar tashkilotga to'laqonli a'zo bo'lish orqali o'z mavqeini oshirishga umid qilib keldi. Xususan Iron va Pokiston tashkilotga a'zo bo'lish niyatlarini ko'pdan beri aytib keladi. Aynan ana shu sababdan SHHT yangi a'zolarni qabul qilishga moratoriya e'lon qilgan edi. Shuning uchun Toshkentda muhokama qilinadigan hujjatga Eronning tashkilotga a'zo bo'lishi imkonlarini butunlay yo'qqa chiqaradigan shartlar kiritildi. Buni bilgan Eron prezidenti Ahmadinajod Toshkentga kelmadi, deydi Kurtov. Biroq 2005-yilda Eronga SHHTda kuzatuvchi maqomi berilganida tashkilotga a'zo davlatlar, ayniqsa Rossiya, Iron, Pokiston va Hindiston kabi davlatlarning kuzatuvchilik maqomi SHHTning xalqaro maydonda nufuzi oshib borayotganidan darak ekanini ta'kidlagan edi. Bunday munozamatdan xursand bo'lgan va SHHTni G'arb bilan munozaralarda minbar sifatida foydalanishga umid qilgan Tehron 2008-yilda tashkilotga to'laqonli a'zo bo'lish uchun rasman ariza topshirgan edi. Keyingi yillarda xalqaro siyosatdagi maydonda vaziyatning o'zgarishi Eronni SHHT a'zoligi uchun istalmagan davlatga aylantirdi. Vremya Novosti gazetasi sharhlovchisi Arkadiy Dubnov gapiradi.
Никто не хочет своей организации держать постоянным членом страну.
Hech kim o'z tashkilotiga boshqa bir davlatni yer yuzidan sidirib tashlash bilan tahdid qilayotgan davlatni doimiy a'zo sifatida qabul qilishni istamaydi. Men Ahmadinajod va uning Isroildagi siyonist rejimini yer yuzidan o'chirib tashlash qobiliyatidagi bayonotlarini nazarda tutyapman. Bu haqda kecha sammit arafasida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ham aniq aytdi. Bu qabul qilib bo'lmaydigan holdir va SHHT ichida radikallashuvga olib keladigan vaziyatni yaratishga hojat yo'qdir. Eronga kuzatuvchi maqomi Ahmadinajod hokimiyat tepasiga kelishidan avval berilgan edi. u prezident bo'lganidan keyin esa u bilan ishlash ancha mushkul ekanligi ayon bo'ldi. Bundan tashqari yangi tartibga ko'ra boshqa bir davlatga nisbatan hududiy da'volari bo'lgan davlatlarning ham shaxsiga qabul qilinmasligi ko'zda tutilgan. Bu esa kuzatuvchi maqomiga ega va o'zaro hududiy da'volari bo'lgan Pokiston va Hindistonning ham tashkilotga a'zo bo'la olmasligini anglatadi, deydi rossiyalik tahlilchi. Ayni paytda shaxsning joriy a'zolari o'rtasida ham norasmiy bo'lsa-da o'zaro hududiy da'volari hamda boshqa muammolar bor va bu tashkilotning asosiy bosh og'riqlaridan biridir, deya davom etadi Dubnov.
Кроме того, эта организация была создана с самого начала сразу с включением этих стран, мы же помним.
Bundan tashqari, bu tashkilot boshida O'zbekistonning ishtirokisiz tuzilgan edi. SHT Xitoy va sobiq ittifoq mamlakatlari o'rtasidagi chegaralarda xavfsizlikni ta'minlovchi mexanizm davomchi sifatida tuzilgan edi. Bular Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondir. O'zbekiston esa SHTga 2001-yilda oxirgilardan bo'lib qabul qilingan va hozirda ko'pchilik diplomatlar o'zaro suhbatlarda Toshkentning tashkilotga a'zo qilib qabul qilingani xato bo'lgani, chunki O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan muammolari bois tashkilot ichida taranglikni yaratdi degan fikrlarni aytishadi. Men bu fikrlarga qo'shilaman, deydi Время Новостей gazetasi xalqaro sharhlovchisi Arkadiy Dubnov. Toshkent sammitida qabul qilinishi kutilayotgan SHT protseduralari qoidalariga oid hujjat xalqaro tuzilma sifatida shu paytgacha qaror qabul qilish tartibini belgilab beruvchi muhim qoidalarsiz faoliyat yuritib kelgan SHT uchun foydadan xoli bo'lmadi, deydi tahlilchi Ajdar Kurtov.
Это документ аналогичный, такому рабочему уставу любой организации.
Bu har qanday tashkilotning ishchi nizomiga teng keladigan hujjatdir. Ya'ni protseduralar qoidasi nafaqat eng yuqori darajada, balki SHT doirasidagi har qanday struktura darajasida qarorlar qabul qilish qoidasini belgilab beradi. SHTning bunday hujjatsiz faoliyat yuritib kelgani tashkilotning obro'si uchun yaxshi bo'lmagan. Chunki bunday holda har qanday tashkilot shunchaki yig'ilib deklaratsiyalar qabul qilish bilan shug'ullanishi mumkin xolos. Amalda esa hech qanday natijalar bo'lmaydi, deydi Moskvadagi jamoatchilik huquqini tadqiq qilish markazi direktori Ajdar Kurtov. Ana shu ikkita hujjat muhokamasi va ularning qabul qilinishi hisobga olinmaganda SHTning navbatdagi sammitidan O'zbekiston poytaxtida ko'rilgan xavfsizlik choralari bois oddiy toshkentliklar uchun noqulayliklar yaratishdan boshqa amaliy natijalarni kutish qiyin, deydi tahlilchilar.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Ozodlikda tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. 9-iyun kuni Olmaotada hibsga olingan 45 nafar o'zbekistonlik qochqindan 20 nafari ozod etilgan bo'lsa-da, qolgan tutqunlar taqdiri hamon savol ostida qolmoqda. Hozirda Qozoq maxsus xizmatlari tomonidan so'roq qilinayotgan bu qochqinlar O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin. O'zbek qochqinlari taqdiri bilan bog'liq tafsilotlarni Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy o'rgandi.
11 yoshli Abdulvoris 9-iyun kuni Olmaotada qo'lga olingan 50 ga yaqin o'zbek qochqinlaridan birining farzandi. Ozodlik muxbiri bu bolakayni bugun BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi binosi oldida onasi bilan birga Olmaota ichki ishlar departamenti vaqtincha saqlash tergov izolyatorida otasi kabi hibsda saqlanayotgan o'nlab o'zbek qochqinlari uchun yegulik olib kelgan o'zbek ayollari va farzandlari qatorida uchratdi. Abdulvorisning otasini 9-iyun kuni tongi soat 6:00 uyidan qozoq huquq-tartibot organlari xodimlari olib ketganlar. Bolakay shundan beri na uning onasi na o'zi otasini ko'rmaganlarini aytadi.
Biz dadam yo'qligidan qiynalib qolamiz. Qanaqa biz dadam dadamni chiqaman, bizga kim qaraydi? Bilmayman. Qamoq qo'yishdi. Nimaga qamashadi begona xodimlarni? Biz qiynalyapmiz deb aytdi. Dadamni chiqarib beringlar. Men bizlarni qiynalamiz. Ukka ikkita ukam bor. Qiynalyaptilar. Ular o'rtada sizlar yig'layaptilar uyda.
Deydi o'zbek qochqinlaridan birining farzandi. 7 yoshli Abdulloh ham onasi bilan birga tergov hibsxonasida saqlanayotgan otasining holidan xabar olish umidida kelgan.
Dadamni qamoq qo'yishdi, hozir ham qamoq qo'yadi. Bizlarni haydayapti, qaqabamiz. Ikkita ekan bomani.
Deydi Abdulloh. 8 yashar suhbatdoshimiz Abbos jurnalistlarni ko'rgach, uning otasi ham kecha qo'lga olingan o'zbek qochqinlari kabi ayni paytda Olmaota shahar ichki ishlar departamentining tergov hibsxonasida saqlanayotganini ayta turib, uni ozod qilish uchun yordam berishlarini so'ray boshladi.
Qozog'iston Respublikasi bizga yordam berdi, dadamni qo'yishga yordam bersin. So'rayman. 2 kun bo'ldi dadamni ko'rmaganimga. Yordam beringlar dadamni qutqarishga.
Deya murojaat qildi jurnalistlarga 8 yashar bolakay. Bugun ertalabki soat 10:00 BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi oldida yig'ilgan 15 ga yaqin o'zbek qochqin ayollari 9-iyun kuni qozoq huquq-tartibot organlari tomonidan olib ketilgan 50 ga yaqin qochqinning qariyb yarmi uyga qaytib kelmaganini aytdilar. O'zbek qochqin ayollaridan biri kecha qozoq huquq-tartibot organi xodimlari o'zbek qochqin erkaklarini avval Olmaota shahar migratsiya departamenti, so'ng ichki ishlar departamentiga olib ketishganini, shundan beri hech bir rasmiy qo'lga olingan o'zbek qochqinlarning qayerda ekanini aytmayotganini ta'kidlab o'tdi. Suhbatdoshimiz kecha Olmaota shahar ichki ishlar departamenti xodimlari bilan bo'lib o'tgan suhbatni aytib berdi.
Yo'q, sen perejatskma. Biz aytamiz dedi, hozir dedi, suratga tushirgani ketyapmiz dedi. Anaqa atpichatka olamiz qo'ldan dedi, bo'ldi, kelgan uyga qo'yib yuboramiz dedi. Bittasi. Bittasi aytdiki, yoki mashaqa qaytarib olib kelamiz. Sen perejatskma, sen ketaver dedi. Shu bilan 12 yarimda men ularning gapi bilan ishonib uyga ketdim, chunki chaqaloqim bor meni ham,
deydi o'zbek qochqin ayoli. Uning aytishicha qozoq huquq-tartibot organlari qo'lga olingan o'zbek qochqinlarini kechga yaqin uyga qo'yib yuborishni va'da qilgan. Ammo bugun ham hibsda saqlanayotgan qochqinlardan darak bo'lmagani tufayli ularning rafiqalari farzandlari bilan birga Olmaota shahar ichki ishlar departamentiga murojaat qilishga majbur bo'lishdi. O'zbek ayollari hibsda saqlanayotgan erlari uchun yegulik, ichimlik suvi tayyorlab, ichki ishlar departamenti taraf piyoda yo'l oldilar. Ammo departamentga yetar yetmas 15 ga yaqin ayol, yosh bolalar va ular bilan birga bo'lgan jurnalistlar yo'lini politsiya xodimlari to'sib, departament binosiga kirishlariga izin berishmadi. O'zbek qochqin ayollarining yig'isi va iltimoslariga qaramay, qozoq politsiyasi xodimlari rahbariyat kelmagunicha o'zbek qochqin ayollarini ichki ishlar departamenti binosi taraf yurishlariga yo'l qo'ymasligini ma'lum qildi.
O'zbekistondan keldik.
O'zbekistondan deya.
O'tamiz. Yo'q, bizning yerimiz deydi-da.
Bo'ldi, hozir keladi. Qaz bastiqlarni chaqiramiz. Nima jilashin?
Bolamiz. Nima jilamaydi? Bolamiz nazar. Kim xat uyda bolamiz bor.
Siz qayerdan keldingiz?
Nima gapni to'xtatasan? O'sha uydagi boraylik o'sha yerda gaplashib bo'ladi-ku.
Yo, anam balay bo'ldi.
Har yerda turadi. O'zi kishi ertaga hammani olib kelgan.
Shundan yarim soat o'tib, o'zbek qochqin ayollari yig'ilib turgan joyga Olmaota shahri Olmalin tuman prokurori o'rinbosari Gulnor Ahmediyeva chiqdi. U ichki ishlar departamenti tergov hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlari O'zbekiston ichki ishlar vazirligi va bosh prokuraturasi tomonidan kelib tushgan so'rov asosida Qozog'iston huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan qo'lga olingani va ularning aybi isbotlangunday bo'lsa, ular O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkinligini ta'kidlab o'tdi. U ichki ishlar departamenti tergov hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlari O'zbekiston ichki ishlar vazirligi va bosh prokuraturasi tomonidan kelib tushgan so'rov asosida Qozog'iston huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan qo'lga olingani va ularning aybi isbotlangunday bo'lsa, ular O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkinligini ta'kidlab o'tdi.
Сейчас будет возможно экстрадиционный арест и выдворение, экстрадиция в Узбекистан, поскольку они там находятся в розыске.
Ayni paytda ular ekstraditsiya maqsadida hibsga olinishlari va mamlakatdan badarg'a qilinishlari mumkin, dedi prokuror o'rinbosari. Aytish joizki, Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bo'lgan Qozog'iston huquq-tartibot organlari xodimlaridan biri aslida o'zbek qochqinlarini Olmaota shahri ichki ishlar departamenti yoki migratsiya politsiyasi xodimlari emas, balki Qozog'iston maxfiy xizmat xodimlari O'zbekiston talabi asosida qo'lga olganlari va o'zbek tomoni qochqinlarni taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolikda ayblagani haqida aytib o'tdi. Ozodlik Qozog'iston hibsxonasida qolayotgan o'zbekistonlik qochqinlar taqdiriga oid tafsilotlarni kuzatishda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Ozodlik dasturlarini mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Qirg'iziston muvaqqat hukumati Qurmonbek Bakiyev, uning o'g'illari, aka-ukalari, sobiq bosh vazir Doniyor Usenov hamda 30dan ortiqroq sobiq amaldorlarning qayerda ekani to'g'risida ma'lumot bergan shaxslarga 20 ming dollardan 100 ming dollargacha mukofot berilishi haqida e'lon qildi. 7-aprel voqealaridan so'ng prezident Qurmonbek Bakiyevning o'g'illari va aka-ukalari xalqaro qidiruvga berilgandi. Muvaqqat hukumat rasmiylari
ma'lumotlarga ko'ra, Bakiyevlarga nisbatan ochilgan jinoyat ishlarining 80% yakunlangan. Jumladan, sobiq prezidentning o'g'li Marat Bakiyev davlat mablag'ini o'ta katta miqdorda o'zlashtirganlikda, biznes tuzilmalarini tortib olganlikda, Bakiyevning ukasi Janish esa 7-aprel kuni norozilarga qarshi o'q otishga buyruq berganlikda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Qurmonbek Bakiyev, uning o'g'illari, aka-ukalari, sobiq bosh vazir Daniyor Usenov hamda 30 ortiq sobiq amaldorlarning qayerda ekani to'g'risida ma'lumot bergan shaxslarga belgilangan mukofot to'laligicha beriladi, ya'ni bu puldan soliq olinmaydi. Qurmonbek Bakiyev oila a'zolari haqida ma'lumot berganlarga 100,000 dollar, Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari Murod Sultalinovning qayerda ekanini aniqlab berganlarga 50,000 dollar, qolgan amaldorlar haqidagi ma'lumotlarga esa 20,000 dollardan mukofot beriladi. Huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan astoydil qidirilayotgan shaxs esa 7-aprel kuni norozilarga qarshi o'q otishga buyruq berganligini jurnalistlar bilan suhbatlarida tan olgan Janish Bakiyevdir.
Bakiyev Janish Salich 15-apreldan boshlab ofitsialni ro'zg'orga berilgan. Eng negizgi razvodnoy meriyatlarining bari yurib ketadi.
Bakiyev Janibek Solievich 15-apreldan boshlab xalqaro qidiruvga berilgan. Uni qo'lga olish uchun barcha tadbirlar qo'llanilyapti, dedi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Samat Bekiyev. Uning aytishicha, ayni paytda Qirg'iziston sobiq rahbarlarining deyarli barchasi turli jinoyatlarda ayblanib qidirilmoqda. Ular asosan davlat mablag'ini o'zlashtirganlik va Bakiyevning o'g'liga biznesini noqonuniy yo'llar bilan rivojlantirishga ko'maklashganlikda ayblanmoqdalar.
Hozirgi vaqtda Qirg'iziston Respublikasi territoriyasida 36 kishiga izlov jarayonlangan.
Hozirgi kunda Qirg'iziston hududida 36 kishi qidiruvga berilgan. Ular sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning oila a'zolari va uning atrofidagi ayonlaridir, dedi Samat Bekiyev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, sobiq amaldorlardan faqat Davlat mulki vazirligi rahbari Tursun Turdimanbetovgina o'z ixtiyori bilan Ichki ishlar vazirligiga kelgan va ko'rsatma bergan. Shu kunlarda sobiq Ichki ishlar vaziri, sobiq mudofaa vaziri, prezident kotibiyatining sobiq rahbari tergov qilinmoqda. Qolgan amaldorlar esa aprel voqealaridan so'ng qochib ketishgan. Bishkeklik tahlilchi O'rozbek Moldaliyev fikricha, muvaqqat hukumat tomonidan Bakiyev va Bakiyevchilar to'g'risidagi ma'lumotlarga mukofot e'lon qilingani qidiruvdagilarning tez kunlarda qo'lga olinishi mumkinligidan darak bermaydi.
Aql yetmayapti deb aytsak bo'ladi. Professionalizm yetmayapti. Al aqchani siylik jarayonlab qo'ygan bilan.
Birinchidan, aql, professionallik yetishmayapti huquq tartibot tuzilmalarida. Professionalizm bo'lmaganidan keyin har qancha mukofot va'da qilinmasin, huquq tartibot tuzilmalari qidiruvdagilarni qo'lga olishga ojizlik qiladi, deydi tahlilchi. Boshqa tahlilchilar esa huquq tartibot tuzilmalarida Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari ko'pligini, kuch ishlatar tuzilmalarida tozalash o'tkazilmagunicha Bakiyev va Bakiyevchilarning qo'lga olinishi dargumon ekanligini aytadilar. Hukmronligining so'nggi yillarida Qurmonbek Bakiyev kuch ishlatar tuzilmalarga juda katta imtiyozlar va erkinliklar bergan, bu tuzilmalar tomonidan qonun buzilishlarga ko'z yumib kelgan edi. Bu esa huquq tartibot tuzilmalari xodimlarining Bakiyev siyosatiga moyil bo'lishini ta'minlagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Tehron Toshkent va Dushanbeni murosaga undamoqchi. Eron Afg'oniston orqali Dushanbe-Mashhad temir yo'lini quradi va O'zbekiston bilan Tojikiston munosabatlarining yaxshilanishida vositachi bo'ladi. Bu borada Eron prezidenti 9-iyun kuni Tojikiston prezidenti bilan uchrashuvi chog'ida bildirgan. Ayni mavzuning boshqa tafsilotlari Gulnora Ravshan lavhasida.
Eron va Tojikiston prezidentlari hamda tomonlar delegatsiyalarining Dushanbe shahridagi uchrashuvlari yopiq eshiklar ortida o'tdi. Ammo muzokaralar jarayonida qatnashgan va ismi oshkor etilmasligini so'ragan tojik mulozimining ma'lum qilishicha, Eron tomoni Dushanbe va Toshkent aloqalarini diplomatiya yo'li bilan tiklashga harakat qilajagini bildirgan. O'z navbatida Eron delegatsiyasi a'zolari so'nggi vaqtlarda o'zbek-tojik munosabatlarining tobora keskinlashayotganidan tashvishda ekanlarini yashirmagan. Manbaga ko'ra, muzokaralar chog'ida Eron tomoni Tojikistonni Afg'oniston orqali Eron bilan bog'lovchi Dushanbe-Mashhad temir yo'lini qurishni va'da qilgan hamda yangi temir yo'l loyihasini iqtisodiy asoslash uchun 1,000,000 AQSh dollari miqdorida sarmoya ajratgan. Aytilishicha, iyun oyi oxiriga qadar Eron, Tojikiston va Afg'oniston davlat rahbarlari mazkur loyiha borasidagi o'zaro shartnomani imzolaydi. 9-iyun tushdan keyin Eron davlat rahbari rasmiy muzokaralardan so'ng Tojikistondagi eronliklar va mahalliy ziyolilar bilan ham uchrashdi. Taxminan 3 soat davom etgan bu uchrashuvda Mahmud Ahmadinajod BMT Xavfsizlik Kengashining o'z davlatiga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilishini nazarda tutgan rezolyutsiya loyihasiga ham munosabat bildirdi.
Chap va rost علیه ما قطعنامه سازد. صرف نظر از اینکه این قطعنامه هاشون برای ملت ایران پشیزی نمی ارزد.
اون گسولدن بزگه سانکسیالر یاغلمخته. اما بو سانکسیالرنگ ایران ملت اوچون سرق چقچالک قیمتی یوق. Men o'sha sanksiyalar qo'llayotganlardan biriga, biz uchun bu sanksiyalaringiz burunni artib axlatga tashlanadigan ro'molcha kabidir dedim. Lekin biz bardoshlimiz. Buning hammasiga chiday olamiz, deya bildirdi prezident Mahmud Ahmadinajod. Eron prezidenti mazkur uchrashuvda dunyoning ayrim yirik davlatlari siyosatidagi zaifroq mamlakatlarga tajovuzini ham e'tibordan chetda qoldirmadi. Garchi Ahmadinajod janoblari biror davlatning nomini tilga olmagan bo'lsa-da, Afg'oniston, Eron va Falastinda terrorchilikka qarshi amaliyotlar olib borayotgan va buning ortidan o'nlab tinch aholi joniga zomin bo'layotgan Amerika va uning ittifoqdoshlariga ko'proq ishora qilayotganini payqash qiyin emas edi.
میگه میخوام با تروریسم مبارزه کنم. تروریست ها چند نفر رو کشتن. تروریسم خیلی بد است. زشت‌تر این کار تروریسم است. اما زشت‌تر از تروریسم اشغال کردن یک کشور به بهانه مبارزه با تروریسم است.
اولار ترورچیلرگه قرشی جنگ قلیتگنلرنه ایچاده. ترورچیلر نیشته؟ نیچه کشنی اولدرده؟ ترورچیلیک جوده یامان. Lekin terrorchilik bilan kurash bahonasida bir davlatni zabt qilib olish undan ham yomon. Sizlar terrorchilik bahonasida kelib bir tarixiy mamlakatni zabt qildingiz va shu kungacha 100 mingdan ortiq kishini o'ldirdingiz. Bizning sizlardan nega buncha odamni o'ldirdingiz deb so'rashimiz axloq doirasidan tashqari emas. Iroqda 1,300,000 tinch aholi o'ldirildi. Qaysi gunohi uchun? Deya savol bilan zalda o'tirganlarga murojaat qildi Eron davlat rahbari. Avvalroq Tojikiston prezidenti matbuot xizmati mas'ullari Dushanbega ish safari bilan kelgan Ahmadinajod Imomali Rahmon bilan birga 10 iyun kuni Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida qatnashish uchun Toshkentga safar qilishi mumkinligini aytgan edi. Ammo keyinroq bu ma'lumotlar tasdiqlanmadi. Va ma'lumotlarga ko'ra Eron prezidenti Shanxay shahrida bo'lib o'tayotgan Expo 10 ko'rgazmasida qatnashish uchun Tojikistondan Xitoyga uchib ketdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyadan o'z vataniga pul o'tkazish bo'yicha MDH davlatlari fuqarolari orasida birinchilikni saqlab kelmoqda. Bu esa Rossiyadagi mehnat muhojirlari soni bo'yicha ham o'zbeklarning birinchi ekani bilan izohlanmoqda. Ayni mavzuning boshqa tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Rossiya Markaziy banki xabariga ko'ra, joriy yilning birinchi choragida O'zbekiston va Rossiya o'rtasida pul o'tkazishlar 385 million AQSh dollariga tenglashdi. O'tgan yili bu ko'rsatkich 292 million dollarni tashkil etgan. Rossiyadan O'zbekistonga o'tkazilgan pulning o'rtacha miqdori esa 496 dollarni tashkil qildi. Ayni paytda O'zbekistondan Rossiyaga pul o'tkazishlar kamaydi. 53 million dollar. Rossiyadan O'zbekistonga pul tranzaksiyalarining o'sishi borasida gapirar ekan, Kontakt pul o'tkazish xalqaro tizimi boshqaruv raisi muavini Сергей Блудов бу вазиятнинг сабабларига тўхталди.
Ну это связано на самом деле с двумя объективными признаками. Во-первых,
бу ҳолат асосан иккита объектив белгилар билан боғлиқ. Биринчиси, 2009-йилнинг 1-чорагида биз ҳақиқатан жуда оғир вазиятнинг юқори нуқтасига етган эдик. Ўша пайтда Россия, қолаверса жаҳон иқтисодиётини нониқ келажак кутмоқда эди. Ҳамма кутиш ҳолатини танлади. Savdo-sotiq susaydi, qurilish to'xtadi, pul o'tkazishlar kamaydi. Natijada mehnat muhojirlari soni ham kamayib ketdi. 2009-yilning o'rtalariga kelib, umumiy holatning birmuncha yaxshilanishi kuzatildi. Bilamizki, Markaziy Osiyodan kelayotganlarning salmog'i xizmat ko'rsatish sohasida sezilarli, lekin aksariyat mehnat muhojirlari so'zsiz qurilishdadir. Shunday qilib, yilning 2-yarmida Rossiyada qurilish jonlandi. Mana 2010-yilning 1-choragida barcha sohalar bo'yicha o'sish borligiga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Aytganimdek, berkitilgan pullar chiqa boshladi, rubl o'syapti. Lekin shunga qaramasdan, biz 2008-yilning 1-choragidagi ko'rsatkichlarga yetganimiz yo'q, dedi kontakt pul o'tkazish xalqaro tizimi vakili Sergey Bludov. Sergey Bludovning aytishicha, yana bir ko'rsatkich pul o'tkazish jarayonida muhim ahamiyatga ega. Ya'ni Rossiyaga kelayotgan ishchilar soni. Pul o'tkazuvchilar soni joriy yilning 1-choragida 32% o'sdi. Bu katta ko'rsatkich. Bu Rossiyada ishlab chiqarish bozori jonlanganidan darakdir. Bu bizga ham ta'sir etmay qolmadi. So'nggi 10 yil ichida biz hatto tariflarimizni 2009-yilning dekabrgacha o'zgartirmasdan kelgan edik. Lekin bozorda paydo bo'lgan mayda kompaniyalar mijozlarimizni tortib keta boshladi va biz o'z siyosatimizni qayta ko'rib chiqdik. Yana bir yangilikni sizga aytmoqchiman. Oxirgi vaqtda Rossiya qonunchiligida bo'layotgan o'zgarishlar nafaqat banklarga, balki bank agentlariga ham pul o'tkazish imkonini ochib bermoqda. Bu nima degan? Yaqin kelajakda pulni oddiy bankomatga o'xshagan terminallar orqali o'tkazish ham mumkin bo'ladi, dedi Sergey Bludov. Meni bilishimcha O'zbekistonga faqat dollar o'tkazish mumkin.
На самом деле, вот к вашим соседям, то есть в Таджикистан и в Кыргызстан рублёвые переводы уже занимают.
Mana bugunga kelib, sizning qo'shnilaringiz Tojikiston va Qirg'izistonga pul o'tkazishlarining deyarli yarmisini Rossiya rubli tashkil etmoqda. Bu albatta O'zbekistonning ichki qonunchiligi bilan bevosita bog'liq. Mahalliy bank vakillari O'zbekistonda asosan dollar va so'm yurishini, rublga esa talabning yo'qligini aytishmoqda, dedi kontakt pul o'tkazish xalqaro tizimi boshqaruvi raisi muavini Sergey Bludov Ozodlik bilan suhbatda. Nima uchun O'zbekistonga Rossiya rublidan ko'ra dollar o'tkazish sababini bizga Moskvada mehnat qilayotgan Rasulbek sodda qilib tushuntirib berdi.
Endi oyiga chaqir normalni o'tkazsa 500-600 dollardan oyiga yuboraveramiz.
Rasulbek, siz nima ish qilasiz?
Men o'zim malyarman.
Qanday qilib pul o'tkazasiz? Masalan, birovdan berib yuborasiz.
Prima bankning o'ziga borib, bankning o'zidan nima qilib, uyning adresini aytib, nima qilib yuboramiz, jo'natamiz.
Esimda bor, bir vaqtlari pul berib yuborishardi. Odam bo'lardi, pul tashuvchi bo'lardi.
Ha, o'zini ham qo'yamiz. Qozog'istonda ishlagan paytlar, nima ishlagan payt.
Necha yil bo'ldi shunga?
4 yilcha bo'lib qoldi. 4 yil oldin Qozog'istonda nimada pulni biron kishi ketayotgan bo'lsa, o'sha bilan berib yuboradi.
Tugunda qancha bo'lar?
Masalan, agar o'zimiz pulga hisob qilgan paytda 11 millionga chiqqan paytim bo'lgan so'mga.
Qo'rqmaganmiz.
Nima qilasiz? Bir boshqa bir bilim, qanaqa yo'q. Yo'lda menti bor, boshqasi bor, mensalar. Hammasi ham pul bilan ketsa bo'ladi.
Mana masalan, men bilaman, haligi shunday bo'lganki, shipshidon qilib pulini yechib olgan.
Ha, ko'rganmiz ham, guvoh ham bo'lganmiz.
Ular qanday qilib javob beradi qolganlarni oldida?
Guvohlar bo'lsa nima, agar bo'lmasa haqiqat boshiga olgan bo'lsa to'lab beradi, boshqa nima qiladi. Insof bo'lsa beradi, insof bo'lmasa ketsa. Milisiya xodimlari chiqadi, o'shalar oladi. Keyin hali o'zlarining raket deydi, nima deyishadi, o'shalari bo'ladi, o'shalar chiqishadi oldingisi. Men taksida borganda taksichilarning o'zlari ham biladi, aslida Qozog'istonda Chimkent zonasidan o'tayotgan paytda shunday ko'p hozirgacha ham bo'lyapti shu narsalar. Bitta taksi bilan agar shunday suhbat qilasiz, men o'tkazib tashlab chegaradan shunday shunday desa, bu aytgan pulini aytadi, masalan 1,5 tanga deydi yoki 1,000 tanga deydi, shuni berasiz, bergan bilan ham, lekin yo'lda borayotgan paytda mana shu yerda turtiringlar, ikkinchi taksi kelib olib ketadi, chegaradan yashirincha aylanma yo'l bilan deb uyga kirgizadi, o'sha yerni o'zida yo'l kerak, yo berishadi yo bermaydi, qolgan pulni olib qo'yadi.
Siz asosan qaysi pul o'tkazish sistemalarini?
Kontaktdan kontaktdan shunda boramiz.
Asosan dollarda jo'natasiz-da?
Dollarda jo'natamiz.
Nima uchun faqat dollar?
Vigetni emasdan bir tarafdan kurs tarafdan. Masalan, davlat faqat shunday deb aytsak, davlat faqat 40 so'm bo'lsa, bu yerdan 1 rublingiz. Bu yerdan 1000 tanga yuborsangiz, o'zingiz pulga 40 ming bo'ladi. 1000 rubl yuborsak. Bu yerdan 1,5 rublga 50 dollar olib yuborsak, qora bozordan ujet 50 dollariga 100 mingdan ortiqga vigetni dollar.
Qancha yutyapsiz shunda?
1,5 rubl davlat bahosida, agar o'zimizda davlat bahosida sotadigan bo'lsa, 40 so'mdan bo'lsa, 90 ming bo'ladi. Dollar qilib yuborsak 50 dollar. Bu 100 ming, 20 ming farqi bilan yutyapmiz.
Eng katta o'tkazgan summangiz qancha bo'lgan?
3,5 ming dollar.
Kartochka degan narsa paydo bo'lyapti. Shu haqida nima deysiz?
Endi bu karta bu yerda yaxshi, to'g'risida. O'zbekistonda kartochka o'qituvchilar oyligini ololmayapti. Bu kartochka qilsa O'zbekistonda bilmadim, keyin yana o'sha oldinga nima qaytsak kerak, kassada olib ketish, birovdan berib yuborish. To'g'risini aytsam, o'zimiz Toshkentdan yaxshi. Toshkentda yurolmaydi qoraqalpoqning bolalari bunday qilib.
Nima uchun?
Yo'q, mentlar o'sha nimaga kelding, nima qilyapsan, nima qilib yuribsan, unaqami, bunaqami, dokumenting qanday, qayerda propiska desam, o'zimizni elimizda bunday qilib yurolmaymiz, bu yerda yurganday.
Dedi qoraqalpog'istonlik Rasulbek.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Efirda Ozodlik radiosi programidan gapiramiz. Dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Qirg'izistonning O'sh shahridan qo'ng'iroq qilgan Tohirjon ismli yigit yaqinda 6 yilga qamalgan jurnalist Xayrulla Hamidov taqdiridan xavotir bildiradi.
Men hali Xayrulla Hamidov to'g'risida fikr mulohazalarni aytmoqchi edim. O'zim shu qamalganini eshitib, o'zimni nima desam bo'ladi? Sabrim ichida men yig'ladim. Shunga bir nima Xayrulla Hamidov ana shu o'tirgan joyida bizni eshitadimi? Kimga eshitsa deyman, Allohdan sabr so'rab, o'sha odamga, hayli onalariga, oila a'zolariga sabr tilab, mana bu Xayrulla Hamidov xolis ishlari nimalarni eshitib, juda hali nima siyosatga qarshi bo'lmagan gaplarni eshitib, bir maza qilardik-da.
Demak, siz Xayrullani muxlislaridan?
Ha, albatta muxlisman. Ha, albatta muxlislaridanman. Men endi u bolani g'oyibona do'st deb bilganman, birinchi eshitganimda. Bu men o'zim ham muxlisi bo'lib futbolni sharhlash tomonidan ham o'zim futbolga qiziqib, sportga qiziqqanim uchun undan keyin mana shu xolis fikrlari islom dinini nima hali rivojlanishini nimasini qilganimga men shunchalik hali ixlosim baland bo'lib o'zimni g'oyibona do'st deb bilar edim. Yakshanba kuni jamiyat va qonunni eshitirishni eshitdim. Ko'zimga yosh olib, shu bola to'g'risida gapirilgandi. O'zimni tengdoshim ekan.
Qozog'istondan qo'ng'iroq qilgan o'zbek qochqinlaridan biri 9-iyun kuni Olmaotada hibsga olingan o'zbek qochqinlari ozod qilinishini talab qilayotgan boshqa o'zbekistonliklarga nisbatan qozoq huquq tartibot xodimlari tomonidan bosim va ta'ziqlar bo'layotgani haqida xabar qiladi.
Juda og'ir vaziyat. Kechgacha o'sha UKBO 10 binosini oldida hammamiz kelib, o'sha qamoqda qolgan 25 kishining ayollari, bola-chaqasi kelib o'tirildi. O'tirdik, keyin kechqurun xullas bizami keyin u kabi o'rni o'sha teritoriyasidan tashqariga chiqarib yuborishdi. Bo'l ish vaqtimiz tamom bo'ldi deb 7 yaqin to'g'ri Qozog'iston vaqtiga 7 yaqin ketinglar, ketmasanglar bo'lmaydi, bu yerda o'tirganinglar foydasi yo'q deb chiqarib yuborishdi. Ertaga kelasizlar, ertaga javobini aytamiz deb. Bugun ertalab soat 9:00 yana ham shu yig'ildik, hammamiz kechigina. Kelganimizdan keyin ayollar keyin mana shu DVDsiga borishdi Qozog'iston Respublikasiga, Olmaotadagi shahar milisi boshqarmasiga.
Keyin shu milisiga borilganda o'sha yerdan bitta ayol kishi chiqib, o'zini prokurorni o'sha yordamchisi deb tanishtirib, bitta kelishingdan, bunt ko'tarishingdan foyda yo'q. Bularning hammasi o'sha xalqaro qidiruvga berilgan odamlar. Bularning hammasi jinoyatchi. Biz bularni O'zbekistonga ekstraditsiya qilamiz. Agar sizlar ham ko'p bunaqa shov-shuv ko'tarib, har xil qanaqa axborot vositalariga taqib beradigan bo'lsanglar, intervyular beradigan bo'lsanglar, o'zingizlarni ham bizdan qamaymiz degan. Mana shunaqa ko'p namoyishlar qiladigan bo'lsanglar deyilgan o'sha prokurorni yordamchisiman degan ayol tarafidan. Mana shunaqa ko'p agar namoyishga chiqib, hamma yoqqa ovozi qilib, shov-shuv qilaveradigan bo'lsanglar, sizlarni shov-shuv qilaveradigan qilib qo'yamiz. Ya'ni o'kiga hammanglarni padvolga qamaymiz sizlarni. Boshqa ilojimiz yo'q, qonun doirasida shunaqa ish ko'ramiz. Bizda shunaqa qonunlarimiz bor deb aniq degan.
Farg'onaning Oltiariq tumanida yashovchi Karimjon ismli tinglovchi tuman maktablaridagi pul yig'ish muammolariga to'xtaladi.
Mana bizni maktablarimizda shu o'tgan yili aytaqa kapital remont qilindida, shu davlat tomonidan buni nima qilindi, bu ishni boshqarish uchun yerga qo'yib degan bir shaxsni mas'ul qilib tayinlashdi bu ishga. Remont qilingandan keyin bu maktab o'qituvchilar, direktorlar oytuviga har maktab yili yakunlangan paytda o'quvchilarga yana remontga pul so'rayapti. Bu endi qanaqa holat tushunamiz endi bu narsa. Maktab remont qilingan bo'lsa, nimaga maktablar bu nimani o'quvchilardan yana pul yig'ib olyapti, opa?
Demak, maktab o'sha ta'miriga hozir muhtoj emas. Lekin pul yig'ilyapti.
Albatta, albatta. Qanday qilib zamonaviy qilib remont qilib bo'lindi-da o'tgan yili. Endi bu yil remontga yana yil oxirida pul yig'ildi. O'zi doim yig'lar edi, remont qilinmasdan oldin hech qanaqa remont qilinmas edi.
Bunaqa pul yig'ishlar tez-tez bo'lib turadimi boshqa maqsadlarda ham?
Ha, tez-tez bo'lib turadi. Shu har nimada bir haftada bo'lmaganda bir marta, ikki marta shu pul pul so'raydi-da o'g'lim shu maktab uchun.
Masalan, nimalar uchun so'raladi?
Obuna, endi obunaga endi mayli berishimiz mumkin. Aytaqa har xil nimalar deydi o'qituvchimizga. Mana hozir yil yakunlanyapti, bitta katta jiyanimizdan bor, 900 da bitirdi bu yil. Ular o'qituvchilarga har nimada imtihon olishadi-da 900 da bitirdi nimalarni. 4000 dan pul yig'ishi, balki ovqat qilib berishyapti ekan o'qituvchilarga. Qonni och qolib qopti shekilli ularni. Ya'ni imtihon olib turganda qonlar och qolib qolyapti ekan. O'shanga ovqat qilib, balki endi porata endi bu. Davlatimizda hech qanaqa qonunda bunaqa nima yo'q-da. O'qituvchilarga bunaqa remontga pul yig'ib bersin, bunaqa o'qituvchilarga ovqat qilib olib berilsin degan nimalar yo'q. O'shanga opa buni bu teradilarga shu sizlar orqali yetkazsam, prezidentimiz buni nima qilib yaxshi chora ko'radi degan nimani yetkazish voqea turgandim.
Sizningcha tepadagilar buni bilishmaydi deb o'ylaysiz?
Albatta buni bilishmaydi. Buni masalan aydaqa bir atiga aytib qiladigan bo'lsa, sirasi maktabda oyoqqa turadi-da maktab. Hali har xil nimalarni olib tashlashadi bir xilga unaqa qonun qoida nimalarini. Bunaqa nima bo'lgandan keyin yana komissiya yo'qolganda o'zlaricha buni nima qilishib olardi.
Qo'qonlik Ilyoschan aka O'zbekistonda Yevropaga chiqish uchun Shengen vizasini olish juda mushkul ekanligini aytadi.
Mani Gambiyada tanishlarim bor. Moskvada bir o'qishganmiz, tanishib qolganmiz. 91-yil ayam borishga. Ana 2 yil masi mani Fransiyaning elchixonasi menga ruxsat bermayapti. Sababini aytdingsin, aytmaydi. Uni qanday tushunish kerak? Men tushunolmayapman, hozir yetib olmayapman. Birorta hali qog'ozlar o'zgarmayapti-da. Nima sababdan menga Shengen viza bermayapsan? Ikkinchi darajali odam o'rnida ko'rib, mensimi aytganligim bo'lyapti. Men shu qandaydir to'siqlari bormi? Ani sami belmay pushisti deydi-yu, biz yerdan chiqqan qo'zi qorimizmi? 2 yildan beri pulim oladi, $80, $100 atkaz. Atkaz deydi. Boshqa gap yo'q. Hech bo'lmasam bir yozma ravishda aytdim, nima sababdan o'tkazib kelsam, aytmaydi.
Siz qayerga bormoqchisiz?
Gollandiyaga. Gollandiyaning elchixonasi Toshkentda O'zbekiston deb o'qigan. O'shalarda ishini oformit qilgan Shengen vizani Fransiyaning elchixonasi ekan. O'ki mana 2009-yil murojaat qildim, 2010-yil murojaat qildim. Gollandiyaga mani tanishim miyasi rak bo'lib qolgan. Hozir yashasa rosa 1 yil yashaydi yo 9 u tanishman oxiri xotini aytdi, xat yozibdi emailda. Mazasi yo'q, ko'rib qolsin. Shunga ruxsat beringlar, sen ruxsat bermayapti. Borishga qurbim yetadi, qurbim yetmasa menga bormayman-ku. Hamma so'ragan narsasi hammasini beryapti. Prosta biz hali odam o'rnida ko'rmay turganiga xato bo'lganman. Bitta kiradi, dapros qilganda dapros qilar. Qayerga ketyapsan, nimaga ketyapsan? Qo'limdan atpichatka oladi. Men ugalovniyman, jinoyatchiman. Odam o'rnida ko'rmay turgan bo'lsa aytsin, men aytib borib yotib qolishga, qolishga men niyatim yo'q. Men O'zbekistonda bir vagon dollar bersin, bir vagon tilla bersin almashtirmayman o'zimni qishlog'imni.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 468 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. 11-iyun kuni o'zbekistonlik futbol hakami Ravshan Ermatovning xushtagi futbol bo'yicha jahon chempionatini boshlab beradi. Futbol to'mipi yangliq yer kurrasidagi millionlab futbol muxlislari kutgan o'yinni boshlab beradigan Ravshan Ermatov tug'ilgan yurtda bundan 98 yil burun ilk futbol o'yini o'tkazilgandi. Orada o'tgan 200 yil o'zbek futbolining baland parvozlari va halokatli sho'ng'ishlariga guvoh. O'tgan yillar davomida Navoiy ko'chasini to'ldirib Paxtakor stadioniga borayotgan muxlislar karvoni biroz siyraklashgan bo'lsa-da, o'zbeklarning futbolga ishqibozligi so'nmadi. Hamkasbim Abdulla Iskandar o'zbek futboli tarixiga oid turkum hikoyalarini hozirladi. O'tgan safargi ozodlik eshitirishlarida 1912-yil Qo'qonda tuzilgan futbol jamoasi va o'zbek futbolining 50 yilini ichiga olgan Paxtakor jamoasi haqida gap borgandi. Bugungi hikoya o'zbek futbolining umurtqa pog'onasi bo'lgan Paxtakor jamoasining 31 yil burun halokatga uchragani haqida hikoya qiladi.
Maydon markazidagi ustunlikni o'z qo'llariga oldilar. Katta qiyinchilikdan bo'lsa ham, endi esa rasmiylik kelgan vaziyatlardan unumliroq foydalanishga harakat qilish kerak.
Paxtakor jamoasining ketma-ket g'alabalari o'zbeklar g'ururiga g'urur qo'shar va bu g'ururni tuygan jamoa 1979 yilga kelib, yangi g'alabalarga yeng shimara boshladi. 79 yilning 11 avgustida Minskda terma komandalar kubogining final o'yini bo'lishi kerak edi. Bu o'yinga ketayotgan paxtakorchilar tushgan uchqich falokatga uchradi. Ukrainaning Dnepro-Dzerzinsk shahri osmonida 10,000 metr balandlikda ikkita Tu-134 samolyoti to'qnashdi. To'qnashuv chog'ida portlagan uchqich ichida futbol bo'yicha SSSR chempionatining navbatdagi o'yiniga Minskka borayotgan paxtakor jamoasi a'zolari bor edi. Dnepro-Dzerzinsk ustida 178 inson nobud bo'ldi. Ular orasida paxtakor jamoasining 17 a'zosi bor edi. O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov e'tirofiga bundan 31 yil oldin yuz bergan mashhum hodisa o'zbeklar shuurida milliy fojia kabi iz qoldirdi.
Butun bir qanaqadir milliy fojiaga o'xshagan bo'lganda endi esimda bor.
Paxtakor jamoasi falokatini eshitganimda yig'lagan edim deb eslaydi futbol ishqibozi Nosir Zokir.
Men bitta narsani aytishim mumkin, Fyodorov an singari Hajipana kes, mana u o'lgan yo'q, yo'q edi. Mana shu to'lagan Isoqovlar bilan o'shalar o'lmasdan oldin yoshgina yigitman ko'rishib, ular dastxatini olib olgan edim. Haringa qarab yig'lavordim kechasi buni, o'sha kuni. Yig'lavordim ertalabgacha. Axbor aka Imomxo'jayevni oldilariga borsam, axbor akani qara bo'lmaydi yuziga-da. Televideniyaga bordik, qara bo'lmaydi insonning yuziga. O'zini ko'tarib tashlaydigan darajada edi. O'sha yigitlar nihoyatda zo'r yigitlardi.
Ukraina osmonida uchoqlar to'qnashgan paytda mulozimlar bu xabarni sir tutishga tirishdilar. Ammo millionlab ishqibozlarning futbolchilar taqdiriga oid so'roqlari javobsiz qolmadi. Paxtakorchilarning aviahalokatga uchragani haqidagi xabar qanorni ichidagi bigizday bir joydan tekshib chiqdi. Jamoa ma'murining bevasi Yulduz Tolibjonova 31 yil oldingi aviahalokat haqidagi xabarni kimdan eshitganini yaxshi eslaydi.
Sitala znakomaya, ona gov, slushay, a kogda Mansur uletel? Ya gov, vchera. Ona gov, a ty ne znaesh, gov, chto oni razbilis? Ya gov, kak? A gde ty slyshala? Ona gov, a radio stantsiya Svoboda peredala.
Men ishdan qaytayotib tanishimni uchratib qoldim. U turmush o'rtog'ing qachon uchib ketdi deb so'rab qoldi. Men kecha dedim. U bo'lsa, samolyot halokatga uchraganidan xabaring yo'qmi dedi. Men kim aytdi desam, Ozodlikdan xabar qilishdi dedi. Paxtakor jamoasining 17 o'yinchisi aviahalokatga uchraganidan bir hafta o'tgachgina bu haqda Sovet Ittifoqi telegraf agentligi xabar tarqatdi. Ungacha axborotsiz qolgan muxlislar orasida turli mishmishlar urchidi. Voqeadan 8 kun o'tib Sovetskiy sport gazetasi Paxtakor jamoasining 17 o'yinchisi haqida murabbiy va vrachning dafn qilingani haqida kichkina bir xabarchani e'lon qildi xolos. Jamoa murabbiyi marhum Igdal Tazeddinovning bevasi Alla Tazeddinova tasarrufidagi kinotasmalarda Paxtakor jamoasining dafn qilinish sahnalari aks etgan. Tasmada tobut ko'targan odamlarning uzun karvoni akslangan. Tobut ichida esa jasad emas, balki halokat sodir bo'lgan hududda olingan tuproq bor edi xolos. O'zbek futbolining 17 yorqin yulduzi osmon va falakda majaqlanib yo'q bo'lib ketgan edi. To'p yumaloq, maydon keng, ammo g'alaba yo'q. Bizga g'alaba kerak. Bittagina g'alaba, ammo hammamizga. Mashhur qo'shiq satrlaridagi bu misralar o'zbek futboli ishqibozlari qalbidagi armon izhoriga mengzaydi. Futbol ishqibozi Sodiq Nomonov nazarida Paxtakor jamoasi 79 yildagi halokatdan keyin baland martabaga ko'tarila olmadi. Toshkentlik futbol muxlisi Temurga ko'ra, o'zbek futboli tijorat va jinoiy guruhlar qo'lidagi o'yinchoqqa aylanib ulgurdi.
Mana stadionlarimiz bor, tennis zallarimiz bor. O'shalarga yarasha sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolchilarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnasha olmaydi endi. kimlar sababdan? Kim yo'q hech kim. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizikilar tepasi. Varatan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qilib qoldi? Deb qolmayman. Yeh, qo'yadi. Xuddi sal qolgandek qolib borishdi. Oh, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta varata qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab-qarab qoldi. Eh, ketib ketadi deydi. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. Ehe, u undan ham oldin, undan ham baland ketayotgan-da u. Zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti. Aynisa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportning komandasi, zo'r komandasi. Hammasini ko'z tegmasi, enasini ko'rsatib chiqarib olyapti. Enasini ko'rsatib chiqarib olyapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyapti-da. Endi hisobni qarang, 6-1, 5-0, 4-0 da pastga tushmaydi. 7-2, mana shu yerda xokkeyni shotda yurishadi. Ko'rgan odam shu bilan O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qoladi. Biz ham rozi edik. O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, ular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib o'ynamasa ham maylaydi. Tipda maroj deb qaytib kelsa maylaydi. Tomosha qilib qaytib kelsam maylaydi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi-ya. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nujul bir olib chiqolmaymiz.
O'zbek futboli haqida gapirlar ekan, hukumat qarori bilan emas, balki el tashabbusi bilan tuzilgan jamoalarning ishqibozlar orasida e'tibori katta ekanini ko'ramiz. Ana shunday jamoalardan biri Navbahor jamoasidir. Namangandagi bu jamoa haqida futbol ishqibozi Nosir Zokir gapiradi.
Odatda shunday bo'ladiki, yuqoridan tuzilgan yo siyosiy bo'lsin, bu boshqa sohada bo'lsin, yuqoridan tuzilgan narsalar ko'pga bormaydi. Mana masalan, o'sha o'zbek futbolida do'stlik degan jamoalar bo'lgan, haligi armiya jamoasi bo'lgan yoki boshqa jamoalar bo'lgan, bu jamoalar o'sha xalq tili bilan aytganda o'sha mafiyozlarning komandasi yoki hukumat tomonidan tuzilgan komandalar bo'lganligi uchun o'sha jamoalar yo'q bo'lib ketdi mana hozir. Navbahor degan jamoa esa bu jamoa xalq tomonidan, odamlarni oddiy bir nimalari tomonidan, ko'chalarda yurgan bir bolalar tomonidan o'sha 60-70 yillarda tuzilgan komanda bu. Mana bu jamoa 78 yili SSR sobiq SSR chempionatini 2 ligasiga chiqdi. Keyin 78 yildan boshlab bu jamoa SSR chempionatini 2 ligasini 6 zonasida, ya'ni mana shu Osiyo zonasida qatnashib yurdi. 80 yil O'zbekiston chempioni bo'lib, mana shu Navbahor jamoasida o'ynab yurib, Usmon Asqaraliyev degan yigit SSR sport masteri degan unvonga sazovor bo'lgan. Bu Navbahor jamoasini tarixida eng katta iz qoldirgan shu Usmonjon Asqaraliyev bo'ladi. O'zi namanganlik. Endi keyin sekin mana bu qayta qurish paytlari kelib keldi. O'sha haliga sobiq Sovet ittifoqini tepadan buyruqlari sekin-sekin zaiflasha borgandan keyin ana undan keyin Navbahor ko'tarila boshladi. SSR sobiq SSR chempionatini 1 ligasiga chiqdi. Endi mana mustaqil chempionat boshlangandan keyin talabkashlik boshlandi. Mana O'zbekiston Federatsiyasining komandasi, hukumatning komandasi paxtakor bo'ldi. Hukumatning bosh rahbari chiqib, nimaga nefs chempion bo'laveradi, paxtakor ham bo'lmaydimi degandan keyin orqa-orqa 2000 yildan 2006 yilgacha, 2005 yilgacha paxtakor chempion bo'laverdi. Bu futbol ishqibozlarining orasida nihoyatda qattiq o'shaligi g'azab to'yg'atdi. Mana yaqinda 7 o'yindan nima haydalib yuborilgan hakam bor. Bu hakamni tomoshabinlar orasida paxtakorni hukumatning hakami deyiladi. Masalan, paxtakor qayga borsa, o'sha bilan o'sha hakam ham yuraveradi. Rustam Hamidov degan bir hakam bor. Mana shu qayerga borsa bo'laveradi. Mana shu paytgacha bizdagi korrupsiya erkinlik bo'lmaganligi uchun, o'sha matbuot erkinligi bo'lmaganligi uchun bu bilinmayapti. Lekin oddiy futbol ishqibozlari juda ham yaxshi biladi. Masalan, hozirgi kungacha paxtakor qo'llab-quvvatlab kelindi federatsiya tomonidan. Keyin mana Bunyodkor jamoasi
hali Mir Odil Jalolov degan bir yigit chiqdi, bu prezidentni o'sha qizlarini odami deb aytiladi xalqni orasida, futbol ishqibozlarini orasida. Shu yigit chiqqandan keyin haligi federatsiya paxtakorga boshqacha munosabatda bo'ldi-yu, endi bu bunyodkorni himoya qila boshladi. Qayerga borsa ham bunyodkor yutib turgan bo'lsa ham sudyalar unga bo'lishadi. Ya'ni hali Mirodilni ozgina bir e'tiborga tushib qolaylik deb, o'shani pulini olaylik debmi, boshqa debmi? Mana hozir nima bo'ldi hozir? Mirodil ketdi, paxtakorni nima himoya qilib turganlar, aka-uka Rahimovlar ketdi, ustidan jinoyat qo'zg'atdi. Nobahor qoldi. Chunki Nobahorni xalq tuzgan edi. Birinchi o'sha 70-yillari. Maydon
markazidagi ustunlikni o'z qo'llariga oldilar. Katta qiyinchilikdan bo'lsa ham, endi esa rasmiyga kelgan vaziyatlardan unumliroq foydalanishga harakat qilish kerak.
Ikki kam yuzga kirgan o'zbek futboli haqidagi hikoyalarni tingladingiz. 11-iyun kuni o'zbekistonlik futbol hakami Ravshan Ermatovning hushtagi futbol bo'yicha jahon chempionatini boshlab beradi.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim.